Rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin myös Kyproksella. Se on Afroditen saari, Aurinkosaari ja Rakkauden saari. Kypros sijaitsee Välimeren itäisessä pohjukassa, Lähi-idässä, ikään kuin Euroopan, Aasian ja Afrikan mannerten välisessä kainalossa. Se on Välimeren saarista kolmas suuruudeltaan lähes Uudenmaan läänin kokoinen. Joskus, miljoonia vuosia sitten, se on lohjennut Anatolian vuoristosta ja liukunut omaan rauhaansa Välimeren sinisten aaltojen syleilyyn. Vuosituhansien ajan se on ollut porttina idän ja lännen, Euroopan ja Aasian välillä. Se on nähnyt rauhallisia kauppamiehiä ja sotaisia valloittajia. Se on nähnyt ensimmäiset apostolit ja uskonkiihkoiset ristiretkeläiset. Se on nähnyt kauniiden katedraaliensa muuttuvan askeettisen karuiksi moskeijoiksi. Se on elänyt loistavan suuruuden ajat ja ahdistavan masennuksen hetket. Sen historia on värikylläisyydessään vertaansa vailla. Saari on aikanaan kuulunut helleeneille, poinikialaisille, assyrialaisille, Persian suurkuninkaille ja Aleksanteri Suurelle. Aleksanteri Suuren kuoleman jälkeen Egyptin kuningas Ptolemaios sai saaren haltuunsa, ja kun Antonius halusi lahjoittaa Kleopatralle parasta, mitä tiesi, hän lahjoitti tälle Kyproksen. Kypros oli ensimmäisen lähetysmatkan ensimmäinen kohde. Tänne Paavali ja Kyproksen oma poika Barnabas perustivat ensimmäisen kristillisen kirkon, apostolisen seurakunnan. Kun Rooman valtakunta hajosi, jäi Kypros osaksi Byzantin keisarikuntaa. Kolmannella ristiretkellä Englannin kuningas Richard Leijonamieli valloitti saaren ja lahjoitti sen sittemmin Jerusalemin kuninkaiksi nousseelle ranskalaiselle Lusignanin suvulle. Sitten tulivat genovalaiset ja venetsialaiset, joilta turkkilaiset valtasivat Kyproksen 1500-luvun loppupuolella. Viime vuosisadan lopulla turkkilaiset luovuttivat saaren englantilaisille. Kyproksen maaperä on kuin monikerroksinen arkeologinen täytekakku. 8000 vuoden historia on kasaantunut aikajärjestyksessä saaren maaperään. Missä tahansa ryhdytään kaivamaan rakennusten tai teiden perustuksia, aina löytyy uutta, ja sitä vanhempaa, mitä syvemmältä kaivinkone kouraisee. Mahtava Salamis, jonka kreikkalainen Teusser, Kreikan Salamiin kuninkaan poika, perusti palattuaan Troijan sodasta, ja joka kaupunki näytteli keskeistä osaa saaren historiassa 2000 vuoden ajan, on vasta osittain kaivettu esiin. Läheltä Paafoksen kaupunkia saaren länsirannalta löydettiin noin vuosi sitten vahingossa 0,5 metrin syvyydestä suuremmoiset roomalaisen talon mosaikkilattiat, jotka ovat peräisin noin 2000 vuoden takaa. Vasta osa mosaikeista on kaivettu esiin. Löytö on tehty alueelta, missä rikkailla roomalaisilla aikanaan oli loistohuvilansa. Lähellä tätä paikkaa paafoslaiset aikanaan ruoskivat apostoli Paavalin. Uusia löytöjä tehdään milteipä joka päivä. Kuka tahansa voi löytää arvokkaan veistoksen tai maljakon vaikkapa oman talonsa rappusten alta. Kypros on ollut ja on edelleenkin strategisesti varsin tärkeä. Viime vuosisadan lopulla kirjoitti saksalainen historioitsija Hirschfeld muun muassa näin. Sen, joka haluaa olla herrana idässä, on omistettava Kypros. Tämän on historia osoittanut oikeaksi aina Egyptin Totmes III ajoista kuningatar Victoriaan asti. Tänään Kypros on itsenäinen. Pitkään ei tämä pieni Aasian nuorin tasavalta ole itsenäisyydestään ehtinyt nauttia, ei vielä 3 vuottakaan. Kyproksen tasavallan syntymäpäivänä pidetään näet elokuun 16. vuonna 1960, jolloin saaren viimeinen brittiläinen kuvernööri Sir Hugh Foote luovutti hallintavallan presidentiksi valitulle arkkipiispa Makarios III. Tie itsenäisyyteen oli raskas ja aika ajoin verinenkin. Ikään kuin muistutuksena noista taistelujen vuosista näkyy vielä kaikkialla maassa talojen seinissä, kiviaidoissa ja jopa katujen asfalttipinnoissakin sanat Makarios, Eoka, Enosis. Kyproksen kohdalla voidaan, paradoksaalista kyllä, todeta, että maasta tuli itsenäinen vastoin tahtoaan. Muistammehan vielä noilta ajoilta, joista meidänkin lehdistössämme viime vuosikymmenellä paljon kerrottiin, että saaren kreikkalainen väestö halusi liittymistä Kreikkaan, kun taas turkkilainen vähemmistö halusi maan jakamista 2 osaan, joista toisen piti liittyä Turkkiin. Noin aikoina lyötiin syviä haavoja puolin ja toisin, ja niiden arpeutuminen tulee viemään vielä pitkän ajan. Kun sopimus sitten lopulta saatiin aikaan, olivat sen allekirjoittajina Kyproksen kreikkalaisen ja turkkilaisen väestönosan edustajat sekä Englanti, Kreikka ja Turkki. Kyproksen kreikkalaiset ovat aitoja kreikkalaisia ja ylpeitä kansallisuudestaan. He pitävät itseään puhtaina kreikkalaisina, mutta vuosituhansien aikana he eivät kokonaan ole pystyneet välttymään vierailta aineksilta. Kyproksen kreikkalainen on ehkä hieman etelämaalaisempi, pehmeämpi ja mukavuutta rakastavampi kuin kookas ja jäntevä mannerkreikkalainen. Turkkilainen väestö puolestaan erottuu varsin selvästi kreikkalaisesta, onhan se tullut saarelle suhteellisen myöhään. Kyproksen asukasluku on noin 600 000. Heistä on 80% kreikkalaisia ja 18% turkkilaisia, loput 2% ovat muita kansallisuuksia, armenialaisia ja niin edelleen. Kreikkalaiset puhuvat kreikkaa ja turkkilaiset puhuvat turkkia. Molemmat ovat maan virallisia kieliä. Varsin yleisesti puhutaan Kyproksessa myös englantia, eritoten kreikkalaisen väestönosan keskuudessa. Myös uskonto erottaa ihmiset toisistaan. Kreikkalaiset ovat ortodokseja ja turkkilaiset muhammettilaisia. Kyproslainen ihminen on sydämellinen ja lämmin. Hän on palvelevainen ja vieraanvarainen, valmis auttamaan ja rajattoman ystävällinen. Hänellä ei koskaan ole kiire, ja jos kysytte häneltä neuvoa tai apua kadulla, hän tulee mukaanne ja vie teidät sinne, minne haluatte. Hän haluaa aina tarjota teille jotakin, koska olette ulkomaalainen, hänen ja kaikkien muidenkin kyproslaisten vieras. Hän kutsuu teidät mielellään kotiinsa ja tarjoaa teille parasta, mitä hänellä on. Eikä hän suinkaan pahastu, jos kutsutte hänet vastavierailulle luoksenne, hotelliin, hyvään ravintolaan tai minne vain. Hän tulee mielellään, hän jopa odottaa kutsuanne. Tämä koskee eritoten kreikkalaista väestönosaa. Turkkilaiset ovat huomattavasti pidättyväisempiä, mutta mikäli onnistutte murtamaan jään, tapaatte siltäkin taholta todellista ystävyyttä ja vieraanvaraisuutta, varsinkin kun olette suomalainen, näin ainakin minulle vakuutettiin. Aasian Kyproksen ehdottomasti yleisin ja tärkein kotieläin. Se on vetojuhta, kantaja, ratsu. Se on sikäläinen kansanauto. Eipä silti, ei Kypros suinkaan enää ole mikään takapajuinen maa, vaikkakin maaseutuväestö vielä elää osittain melko alkeellisissakin oloissa. Traktori ei ole niinkään harvinainen näky pelloilla, ja autoja on saarella peräti 72 000 kappaletta. Rikkaissa perheissä on tapana pitää jopa useitakin autoja. Maantieverkko on varsin tyydyttävä. Tiet ovat kestopäällysteisiä, tosin melko kapeita, mutta uusia teitä rakennetaan parhaillaan kautta koko saaren. Liikenne on vasemmanpuoleinen. Rautatietä ei Kyproksessa ole. On joskus ollut Nikosian pääkaupungin ja Famagustan tärkeän satamakaupungin välillä kapearaiteinen, mutta jo parisenkymmentä vuotta sitten se kannattamattomana purettiin. Kun saapuu Kyproksen kaakkoisosassa olevaan pieneen maalaukselliseen Lefkaran kylään, tuntuu siltä kuin aika tässä vuoren juurella kyyhettävässä idyllisessä keskiaikaisessa kylässä olisi pysähtynyt jo satoja vuosia sitten. Pienet, matalat, harmaat kivitalot kyhjöttävät vieri vieressä aivan niin kuin ennenkin. Kadut ovat kapeaakin, kapeammat, ei niille ole juuri autolla yrittämistä. Ukot istuskelevat talojensa edessä kadulla juoden väkevää mustaa kahvia ja hörpäten vettä päälle. Eilen oli sunnuntai ja Lefkarassa vietettiin perinteellisiä markkinoita. Pidettiin hauskaa ja juotiin viiniä ja tarjottiin vieraillekin. Tänään on vapaapäivä. Ei kukaan kuitenkaan ole työssä, markkinathan jatkuvat. Tarjolla on tavaraa, jos jonkinlaista. Appelsiinikilon saa tänään noin 60 pennillä. On paljon muutakin myytävää, on kangasta ja leikkikaluja, puseroita ja makeisia, kenkiä ja ilmapalloja, hopeakoruja. Ja ennen kaikkea tietenkin maailmankuuluja Lefkaran käsitöitä, pitsejä ja koruompeleita, tuotteita, joista Lefkara on jo satoja vuosia ollut tunnettu. 2/3 kyproslaisista asuu maaseudulla ja noin puolet väestöstä saa toimeentulonsa maataloudesta. Viljelmät ovat yleensä pieniä, Keskimääräinen tilan koko on noin 7 hehtaaria. Tärkeimmät viljelyskasvit ovat vehnä, ohra, pavut, perunat, sipulit, tomaatit, oliivit, mantelit, erilaiset hedelmät, kuten appelsiinit, sitruunat, grape-hedelmät ja niin edelleen. Varsin tärkeän osan muodostaa myös viinin viljelys. Karjanhoito on melko alkeellista. Se keskittyy lähinnä lampaiden ja vuohien hoitoon. Lehmiäkin on, mutta suhteellisen vähän. Kalastus antaa sekin toimeentulon pienelle osalle väestöä, mutta ihmeellistä kyllä. Kalastus on elinkeinona siinä määrin vaatimatonta luokkaa, että saarelle on tuotava jäädytettyä kalaa muualta. Tässä kohden, niin kuin monessa muussakin elinkeinotoiminnassa, kaivattaisiin valtion tukea, mutta nuorella tasavallalla on kovin paljon tekemistä. Monet pulmat odottavat ratkaisuaan. Jo vuosituhansia sitten Kypros oli tunnettu vuoristonsa mineraalipitoisuudesta. Eritoten Kyproksen kupari oli tunnettu, ja kuparista mahdollisesti saari on aikanaan nimensäkin saanut. Kuparikaivokset alkavat kuitenkin ehtyä, ja kaivostoiminta on tällä hetkellä täysin kannattamatonta, niin ainakin väitetään. Kaivokset pidetään käynnissä vain valtion tuen varassa, koska niiden sulkeminen toisi muassaan huomattavan työttömyyden. Metsänhoito on vilkkaassa kehittymisen kaudessa, ja nuori tasavalta pyrkii kaikin keinoin metsäpinta-alan lisäämiseen. Tällä hetkellä noin 1/6 saaren pinta-alasta on metsien, lähinnä pinjan ja sypressin peitossa. 1/3 saaren väestöstä asuu kaupungeissa. Suurin kaupunki on Nikosia, maan pääkaupunki, missä asukkaita on noin 90 000. Seuraavaksi suurin kaupunki on etelärannikolla oleva Limassol, satamakaupunki ja maan ainoa teollisuuskaupunki. Asukkaita Limassolissa on noin 38 000. Maan tärkein satamakaupunki on itärannikolla sijaitseva Famagusta, missä on asukkaita lähes 30 000. 4. suuruudeltaan on rannikolla sijaitseva Larnaka. Kyproksessa on näiden lisäksi vielä 2 pienempää kaupunkia, Paphos ja Kyrenia, joiden kummankin asukasluku on alle 10 000. Kaupungeissa asuvat hyvinvoivat tukkukauppiaat, jotka harjoittavat varsin laajamittaista ulkomaankauppaa kaikkialle maailmaan. Kaupungeissa asuvat myös tunnettujen kansainvälisten firmojen agentit ja edustajat, vähittäiskauppiaat, käsityöläiset, teollisuuden harjoittajat, opettajat, lääkärit, liikennöitsijät sekä useiden erilaisten vapaiden ammattien harjoittajat. Noin 25 000 kyproslaista saa toimeentulonsa englantilaisten palveluksessa. Englannillahan on Kyproksessa useita tukikohta-alueita, kaikkiaan noin 254 kilometriä. 16. elokuuta 1960 Kyproksesta tuli itsenäinen tasavalta. Kypros on yhdistyneiden kansakuntien jäsen ja kuuluu brittiläiseen kansainyhteisöön. Kyproksella on myös oma lippu. Siinä on valkoisella pohjalla saaren maantieteellinen kuva kullanvärisenä öljypuun lehvän ympäröimänä. Valtion vaakuna kuvaa kyyhkystä öljypuun lehvän okassaan. Tasavallan ensimmäiseksi presidentiksi valitsi kansa 2/3 äänten enemmistöllä Kyproksen ortodoksisen kirkon arkkipiispan Makarios 3. Hänen kirkollinen arvonimensä, jota hän käyttää myös presidenttinä, on hänen autuutensa. Varapresidenttinä on turkkilaisen vähemmistön edustaja tohtori Fazil Küçük. Hänen arvonimensä on ylhäisyys. Kyproksen valtiosääntö pohjautuu vallanjaon periaatteelle. Se siis takaa presidentille ja varapresidentille huomattavan poliittisen vaikutusvallan. Presidentti toimii samalla pääministerinä. Hänellä, samoin kuin varapresidentilläkin, on määrätyissä tärkeissä kysymyksissä veto-oikeus. Kabinettiin kuuluu kaikkiaan 10 ministeriä, joista 7 kreikkalaista ja 3 turkkilaista. Lainsäädäntövalta kuuluu parlamentille, jossa on kaikkiaan 50 jäsentä, heistä 15 turkkilaisen vähemmistön edustajaa. Huolimatta siitä, että turkkilaisia on vain 18% väestöstä, takaa perustuslaki heille kaikilla julkisen elämän aloilla 30% osuuden. Arkkipiispa Makarioksella on pääkaupungissa Nikosiassa 2 palatsia. Muutama kuukausi sitten valmistunut komea arkkipiispan palatsi kaupungin keskustassa sekä toinen kaupungin ulkopuolella oleva presidentin palatsi, vanha englantilaisen kuvernöörin palatsi. Presidentin palatsissa hänen autuutensa, arkkipiispa Makarios III, hoitaa presidentin tehtävät, mutta mikäli hän ottaa vastaan arkkipiispan ominaisuudessa jonkin lähetystön, allekirjoittaa tärkeän kirkollisen asiakirjan tai muuta sellaista, tapahtuu se arkkipiispan palatsissa. Yleensä hän on päivät presidentin palatsissa ja palaa sieltä illalla arkkipiispan palatsiin. Presidentin palatsissa liehuu Kyproksen lippu, mutta arkkipiispan palatsissa Kreikan lippu, merkkinä Kyproksen ja Kreikan kirkkojen yhteenkuuluvaisuudesta. Arkkipiispa Makarios on kreikkalaisen väestönosan kunnioittama ja jumaloima. Myös turkkilainen väestönosa, ainakin turkkilainen sivistyneistö, kunnioittaa häntä. Makarios lieneekin tällä hetkellä ainoa henkilö Kyproksessa, joka pystyy pitämään nuo kaksi perin heterogeenistä kansanosaa yhdessä. Tuo mustakaapuinen, korkeaotsainen, tuuheapartainen mies täyttää muuten ensi elokuun 13. päivänä 50 vuotta. Vuonna 1571 valtasi turkkilainen Lala Mustafa Kyproksen venetsialaisilta raivokkaiden taistelujen jälkeen. Noita turkkilaisten valloittajien jälkeläisiä on Kyproksessa nykyisin hieman yli 100 000. Heitä asuu kaikkialla maassa. Kaupungeissa he ovat muodostaneet omat kaupunginosansa ja elävät käytännöllisesti katsoen täysin eristäytyneenä kreikkalaisesta väestöstä. Maaseudulla on noin 100 puhtaasti turkkilaista kylää. Turkkilaisilla on omat alkeiskoulunsa, omat keskikoulunsa ja lukionsa, omat sosiaaliset ja taloudelliset järjestönsä, omat urheiluseuransa ja niin edelleen. Turkkilaiset tunnustavat islamin uskontoa ja heillä on noin 240 moskeijaa Kyproksessa, näiden joukossa molemmat entiset roomalaiskatoliset puhdastyyliset goottilaiset katedraalit, Pyhän Sofian katedraali Nikosiassa ja Pyhän Nikolauksen katedraali Famagustassa. 5 kertaa päivässä kutsuu muetsin uskovaisia rukoukseen. Parlamentissa kaikki 15 turkkilaisten edustajaa kuuluvat emämaan tapaan isänmaalliseen rintamaan. Kabinetissa ovat turkkilaisten hallussa puolustusministerin, terveydenhoitoministerin ja maatalousministerin salkut. Turkkilaisilla on Kyproksessa 2 omaa sanomalehteä sekä 1 aikakauslehti. Nikosian radio lähettää päivittäin myös turkinkielistä ohjelmaa, minkä lisäksi turkkilaiset kuuntelevat paljon turkkilaisia lähetysasemia. Kyproksen turkkilainen on ennen kaikkea turkkilainen. Hänen todellinen isänmaansa on läheisellä Mannermaalla sijaitseva Turkki. Hän nostaa talonsa salkoon punaisen Turkin lipun ja on ylpeä siitä, että on turkkilainen. Tässä suhteessa kreikkalainen ja turkkilainen väestönosa ovat samantapaisia. Suuri yhteinen kansa Kyproksessa ei ainakaan vielä ole tottunut niin sanottuun kansalliseen ajatteluun. Ollaan kreikkalaisia ja ollaan turkkilaisia. Tarvitaan vielä pitkä aika ennen kuin ollaan vain kyproslaisia.